Góðan daginn, kæru vinir. Gestu dagsins frá okkar uppáhalds eyju, Vestmannaeyjum. Byrjaði ungur að spila með IBVF undir Heimi Hallgríms. Og hann að fóti Noregs, stóð sér vel þar í 1,5 ár. Hann var svo heppin að fara í FH á ágætis tíma, þar sem hann náði að vinna titla. Áður en hann færði þessi yfir hraunhelluna til stjörnunar, þar sem hann spilaði næstu 7 árin. Undir mörgum áhugaverðum karakterum. Ég býð velkomin í stúdíu okkur í Voldklass í Laugum með útsýni við laupabrettin. Þórarinn Ingi Valdimarsson.
Takk hérlega.
Hjartanlega.
Takk hérlega.
Hvað að hlusta?
Herðu, þetta Chris Stapleton, Broken Halos.
Þetta fínt.
Þetta mjög gott.
Mér stótt gaman að byrja að fá tónlist á mönnum.
Já, þetta ríkilega gott. Þetta countryð. Ég sterku þar.
Þú, sko, ég bjó í Texas. Þú alveg geta verið þar.
Ég hefði fílað mig vel þar, sko. Ég hefði bara í stígulunum, það hafði verið góður, sko.
Og Rorio.
Já, heldur betur.
Hvaðan kemur hérna svona á ég fyrir þessari tegunda tónlist?
Ég, þetta kemur mjög svona, Raggi félag minn eigum, hann mikil country maður og þetta kom bara eftir rúnt með honum. Þá bara spilaði hann alltaf country og ég fór borna þess að farin í það þannig að og eftir það hef ég bara verið ég nú aðlæta á tónlist en, en ég hlusta eða mest að country
ég náði þessu aldrei þegar ég bjóði Houston
þú hefði þetta náðu sem það sko
já, ég hefði þurft að vera þessu lengur
setja stífilin á því og
já, reynda stífili
og skýrstuna og hattin aftur og baka orðið góður
er ekki með skýrtu?
Jú, þetta er skýrta sem hefði passa nákvæmlega hann
já, hérna einhverstaðar í vandaríkjunum Cowboy Boots
já, það mikilvægt já, það reyndar ekki, það redda mig svolítið
Ég fer reglulega til bandaríkina, ég get nú mér kannatur sko
Hörðu að sem þú bara, 93
Herri, þú kemur á Vestmannum
Já
Og hérna, nú ertu búin að hérna, koma á, hvað gamla áskalda ekki? Nýjast morgun og verið hættur
Gamla ásdag
Þakkaði bara fyrir þig
Já, þetta var svona búið að blunda í mig núna frá því tímabilið kláraðist og ég vaknaði bara og sagði bara, herri, nú ætli ég bara stingin þessi hættur Þetta var bara illa svona og síðan átti að mjög að því að ég búin að setja þetta út að þetta var reyla bara svona léttir eða svona þú veist að vera ekki alltaf að velta fyrir sig hvað að gera, hvað er næst að skrifa og...
hvað þarf að gera þess að klukkutíma sem að hérna
sem ég fyrir frítt er það ekki bara það klassíska að vera með fjölskyldunni og hjálpa til heima fyrir eins og maður getur
koma kannski að leiki í Örnum og Gefa
já, ég hef nú komið einnig hann fór í Mosbæn En það bara, ég kem ekki þær að hlýna þessi veðri og það ekki að klæða mig svona upp.
Þú ert alltaf velkomin á æfingu.
Já, takk fyrir það, ég kíki, kannski ég fara að mæta alltaf guðuna hann í, eitthvað sé ég gamall fyrir það, en var ekki hann að reyma svo skóna hann að ykkur framskóla bolta hann sem hann er að stopna.
Já, var að byrja í morgun, sko.
Já, það er ríkilega gott hjá hann að hafa hvað að gera.
Já, ég enda að verða viðkynna það, ég sammálaður þar.
Já, fyrir ekki áhugin svona eitthvað aðeins að fara út fyrir fótboltann og menn bara svona eitthvað
Já, sömin enn ekki að fimm sinni viku
Nei, það rétt
Hann með á tíu svar
Það ekki bara fínt, maður gaman við fótbolta
Já, hann alveg örugglega klár í það að leifa þér að vera með
Við getum verið fyrirlega í hvora liðinu og tekist á
Hvernig var að spila með hún?
Það er frábært, sko
Náskildir, sko
Maður átt að segja ekki á því, sko hvað hann ríkalega góður sko en ég náði ekki præma alltaf guðna sko
nei, alltaf meitur
já, hann mittið svolítið þannig þegar ég eftir ég kem en nú segir samt ef hann með og gæðin og hvernig hann hugsa bara fótbolta það ríkalega gaman ekki sem með þið
allar eitthvað að fara að þjálfa
það ekki eitthvað enda þannig en eins og staðan í dag þá segi ég pass allavega í næstu 2-3 árin þá allar ég að eiga sumirinn í frí
já, þú ert spenntu fyrir því
já, ég held að það svona heldur mér mikið að tónu núna hvert ég að bóka í sumar
Þér hefur ekkert langa til að hérna, klára lokar hingnum eins og mér sé klára þetta í Vestmannei
Nei, það kom nú ekkert upp og ég ef ég á að segja frá sjálfum með það náttúrulega hefur verið umræðum hvað er í gangi til eigum og það var annar heldur en Vestmanneigöldur en ég sem ekki á þóbóltum var Gunnar Heiðar talað vel það að ég held að ég beð þyrfti nú að fara skoða betur yngri flokka starfið sitt heldur en að einbæð þeirra meistarflokki eins og stann í dag
svona spurning sko veist, hvað að eiga mönnum af því að sko, einhver sagði við mér sko við erum alltaf í stríði við ykkur upp á Norðureis og við séum bara ekki endarlösum innbyrðis átökum
já, Já, ég þú veist maður, ef ég myndi vita hvað vandamálið væri, þá var ég örugglega búin að segja frá því en mér finnst núna eins og minna, það fyrsta skipti núna í hvað, annarflokkur sér, þeir eru komin líða annarflokk núna hafa ekki, voru ekki með það í fyrir dæmis og það bara ekki gott að, þú veist hvernig það framlega leikmenn ef það var ekki eins og annarflokk sko.
Nei, það er reyla
það svolítið erfitt þannig að ég er ekki sammála mörgu í stjórnarhættinum ég skulum orða þannig
Hvað eru þeir að gera?
Ég minna þú veist að því er ekki alltaf að skilum við stóðum liði fellur að setja bara strax efna fyrir upp þú vorst að fara að byggja ykkur upp fá fleiri uppalda leikmenn sem getur bætt um fleirum í kringu þá sem að hjálpa liðinni að vera betra ekki bara rúið ykkur leikmenni minn og eins og núna fóruður upp skilur það var endur alveg góðu kjarni þar þannig að ég munum en sem þetta komið úr að stelda þá er það bara dýrt að halda sætið sem deildinni ef allra, það ert ekki meiri fjöldin þetta á uppbúta leikmennum
Er hægt að halda út í topplið í handbolta og fótbolta á eigi eins og öðmenni?
Ég minn það hefur verið gert í mörg ár og það var gert eins og þegar ég var annað líka þá voru bara, já, bara við vorum í Evrópukeppni þrjú voru röð handboltin var bara fínu róli þú veist, minna stelpunir handboltunum voru alltaf íslamistir handa mörgur en það er alltaf fórsvöldi það var svolítið spennt búin þar en ég held að sé hægt, já, með því að hugsa um rótina sem er krakkanir í yngurlokum
Hverjir höfðu svona áhrif á fyrirlinin sem krakki? Þú vantarlega verið í handbolta
já,
og fótbolta
Sundi,
frjálsum Gólfi kannski?
Nei, ég hafði ekki þólum að í gólfi Ég var í þessum svona ég var í sundi frjálsum fótbolta og handbolta Fó nú aldrei í fimmleikana það hefur kannski verið fínt fyrir mann sko að vera að tegja hans á en síðan svona þegar að ég er úst, orðin eldri þá hætti ég í sundi og frjálsum eða með handbolta og fótbolta ég á meistarlóksleik í efstöldi handbolta til dæmis en ég áka bara að fyrst skipt sem valin landslið í annakur grein yngri landslið þá mun ég velja það grein og var valin í undir 17 í fótbolta þá hætti ég handbolta
Sér það eftir því?
Nei, ekki í dag ég hef sé bara eitthvað það kvarnast upp og hætti þessu
Já. Hvað er stöðu spilaður í handbolta? Vantarlega í hótninu
Ég spila á miðju
okay.
og í hótni Þetta var eiginlega svona Ég hef nú ekki hæðina með mér sko en ég spila á hótn og miðju
Kvikur?
Já, það ákast ég svona helst með mér hafi Kvikur, ég var ekkit mikið að fara hoppa upp á 13 metrum og negla marki sko
Til eitthvað svona hugtak sem heitir hugafar og karakter, eru eigamenn með öðruvísi eru eigamenn öðruvísi hugafar heldur en strákar á norðri
Já, ykkur leiti held ég þetta er þú veist maður, eins og ég sjálf þegar maður horfði á það, þú veist maður horfði á helling af góðu íþróttafólki koma frá Vestmannum, skilu uppali minna Áskeir Sigurvins Margildóra Veðarsdóttir, hún var Þarna, já, hún aðeins heldur í nýja og hún var bara best á Íslandi og í fótbolta. Þetta alveg, þú ert bara í þessu. Þú veist, það var bara hjá okkur, það var bara fótbolta alltaf daginn. Þetta var ekki þannig, þú ætlaði bara að reyna að vera góður fótbolta. Eða handbolta.
Hverju voru þjálfaði?
Í yngri flokum. Jón Ólafur Danielsson.
Snillingur.
Hann á æskuna, svolítið hjá mér.
Hann er snillingur.
Ja, hann er algjörmeistari. Það var ekkit kjaftaði honum, sko. Hann byrjaði fljótt bara með góðan aga og kendi manni skilur að þetta gamla góði fótbolta sem er bara að gefa sig aldrei upp sko. Síðan tekur við Lási heitin tekur við síðan þegar að þá basically eru að æfa sko, hann í þriðja já hvað er þetta ekki, þriðja flokki þá eru að æfa sko, með mistaflokki kvenna
já.
Lási var að þjóla bæði lið og það var, kvennalega þessum tíma var nú mjög sterkt sko, það var Olga Ferset og fleiri góðar kempur í þýliði og þá voru oft bara að spila sko, strákar mútu stelpu og það var einhvers bara að spila sko. Og það var bara mjög gaman skilur en Lási sinni öðrum flokki sko, þá ég með Renaldo Rafael Kristjans hann kemur erlendis frá handteku síðan við öðrum flokki og síðan þegar æfa upp fyrir mig í þriðjaflokksinn til dæmis, þá var Huginn Helga var með og með annan flokkin og ég að gleyma ykkur nú sko við erum hverjum að gleyma nei, ég ætla að Lása sem komið aftur þarna þegar við, jú, Lása kemur aftur þannig að ég á mið og síðast ári en þá var eiginlega var ég ekkert með í nærði öllu leikjum
Þú spila síðan í góðu IBF-lið undir Heimi Hallgrímssyni
Já
Það sem þið takið þarna, þetta ekki brons þrjú ári röð, 11, 12, 13
Við tökum sko þetta 10 11 10 11 12 eða ekki. Jú, 10 11 12. Jú, fyrsta árið sem við, eftir förum upp sko byrjum ég byrja 2008 meistaraflokki. Við förum ekki upp. 2000 nei, jú, 2007 fyrir ekki, ég byrja 2007.
17 ára.
Já. 2007 förum ekki upp, 2008 förum upp. 2009 þetta ströggl. Endum í 9. sæti eða 10. eða eitthvað. Já. Síðan eftir það koma 3 ár sem eru bara mjög skemmtileg sko. Það Evrópa og fjör.
Allt undir heimi.
Já.
Hvernig var heimir? Við náttúrulega þekkjum hann.
Í dag þekkjur heimi kannski öðru sér heldur en ég þekkt hann sko. Hann var náttúrulega að byrja á sín tíma. Þá var hann kannski öðru sér þjálfari en hann gæti alltaf einhvern veginn náð því besta úr bara ótrúlustu leikmönni sko. Skilur þeir sem að svona, þeirra kostum. Hann er mjög góð maður og mann fyrst mér. Hann ekki að heldur að fela hlutina þegar tala bara hreint og beint út segir sína skoðum en í dag náttúrulega ég náði síðan aðeins að vera með honum í krigum handa landslið með Heimi og Lars þá var náttúrulega komin tölvöld lengri að þjálfun og allt það en hann var samt alveg klókur á þeim tíma þegar ég hann að verma hann að 2010 að 2007, 2008, 2009 alveg hann að hann til hættir þá hann alveg taktískur sko. Hann er alveg kominn í slideshowun og allt það sko. Þetta ekki lengur gett taflan og bara í hann og satt bara berja sko. Þetta var hann var alveg taktík sko hjá honum.
Hann ber mikinn þokka með sér.
Já.
Hérna svona af því að við erum náttla flest þekkjum hann bara sem landsliðsþjálfara og í sjónvarpinu og alltaf svona alveg svona lekur af honum góðmennskan sko.
Já.
En maður vill stundum kannski vita hvernig hann þú veist inn í klefa.
Hann getur alveg reiður sko hann, við tókum nokkur sinni líka þegar að við vorum eins og fyrst heldur svona þá var bara mætt með gítarinn í klefa og teki eitt fyrir lög og síðan aftur út bara að spila sko þetta var oft alveg stemming, þetta líka stemmingshópur sem við vorum í á stíma en þegar Heimir Hallgrímsson svona reiður þá vera hann reiður sko
þá verður maður rættur
já, þá segir ekki neitt þá bara situr og þeir
En sko, það kannski svolítið erfitt að segja, eftir að þú ferð að hugsa 17, 18, 19 ára drengin, hefur þú trúað því að þessi gæja eftir að verða veit sigursalasti þjálfari Íslandsögunar núverandi landslíksalari Íra sem ótrúlegt afrek
Já, maður hafði trúað að fara eitthvað lengra en hann búin að fara ótrúlega langt þú veist, tekur landsliði síðan fer hann aðeins aðna heitarlundin og er þar í nokkur ár og síðan tekur hann við Jamaica sem að hefur örgulega verið eitthvað challenge en síðan fyrir hann í núna komin alltaf bara í Írana og það er alveg skref.
Óli Jó var einna mjólin sko,
Já.
Hann sagði til þess að hún maður fundist sko heimirinn á að bæta íslenska landslið eftir hann tók einn við því
Já.
Sem ekki heiklum hendi að þeir voru alltaf búin að vera með lass og hérna struktúra þessar lið alveg rosalega og gera mjög vel.
Já, ég held sko að þú veist, ég held ég hafi farið í fyrsta verkefni með Lars eftir henni ráðin hérna þá fyrir við til Japan og en þeir voru fljótir í því að skiluru finna bara eitthvað blöndu sem virkaði þú veist, vissu bara upp á hvernig leikmenn getur spilað og hvernig kerfi voru að spila og ég meina, ég held hann bara ekki áfram með það og reyndi að gera eitthvað aðeins meiri krústinu kringu það kerfi
Hann tvíkaði aðeins til.
Já, ég, það ekki alltaf þú tekur við sem aðeins reynir aðeins að koma þínar meira áherslur heldur en forverðin maður með eða hvað maður að segja, forverður voru ekki eða báður rúndin aðeins aðeins tíma.
Jú, náttúrulega, þú varst í þessu liði.
Já, ekki. Ég var nú ekki mikið, ég var nú bara að klappa fyrir Gylfa hana þegar hann var að gera einhverja rósir.
En sko, þú ferð til Norex.
Já.
Spilar þar nú með gömlum nágranna mínum Kristján Brink sem fyrirliðar í Sarpsborg kom út úta og...
Já, við vorum sko fjóra íslingar
Já, hverju voru þið?
Ég, Gummi, Halli Björs, Áski Börkur kom líka
Já, auðvitað
Hann kemur hann að, já, það tímabili örugglega að vera hálnað eitthvað, þá kemur hann út
Hvernig kunnur við Noreg? Bjóðar í 6 ár sjálfur?
ég kann vel við Noreg sko en Nói að vera seint talin stemmis maður ég glemir svo aldrei þegar ég ný mættur hann og við erum að fara að keira held ég til við erum að fara bara inn í Oslo í æfingarleik
Sarpsburg rétt sunnan við Oslo
já, svona 1.5 tími frá cirka förum alveg snemma um morgun ætlum bara svona taka þeim svona smá þetta var svona bara eitthvað fyrir mót og stoppum ekki stóri sjoppu og þá tekur allir nógjörn að vera upp með nestisboks og bara með smurt sko
Akkurat.
Það bara brúnast á brauðið sko og við Íslingum það bara förum allir inn og köfum eitthvað samlóku og út í rútu þetta er svona, þetta lýsir nógjörn mjög vel sko, hann er sparsamur og hann, þú veist, þetta er svipaði sem að kannski fór út að lífi í Noreg þá Víslinga þekki það bara náttúrulega að maður fer út bara klugan 1 og komin heimlu og 5 en í Noregi hátti að fara út bara klugan 9 út að það loka bara klugan 1 þetta mjög skrítið en kannski meiri aði heldur en það heima
engin eftir partí
það var eitthvað, það var kannski ég og Víslinga það saman eitthvað, fengum okkur eitt og bjóra og sem bara beinti í hátinn sko. En Nóiðjarinn er alveg svolítið þurru stundum sko.
En fótboltinn, hvernig fannst þér hann vera? Þú veist á þessum tíma búin að vera bara í BVF.
Já, þetta er allt annað, sko. Þetta er, mér fannst, sérstaklega eins og við spilum, við náttúrulega vorum bara lítið klúbur í tippileikan.
Gekk samt vel.
Já, gekk vel, við heldum okkur uppi, sem að var bara markmið. Mér veist það svolítið mikið kraftfótbolt á tíðum, sko. Já. Svolítið mikið stóri sterkir strækirar, langu fram, haldunum, bíða. Sem komið inn í kesslu með.
Við erum bara komið beint frá Drillo.
Já,
og svo, algjörlega. Og þeir sem hafa komið eftir hann mér allir svona.
Já.
Þeir eru mjög beinskiptir og diagonal og...
Já, en síðan alltaf spilum að sem mótið þeirra, þú veist, Moldið eins og Óli Gunnar og svona. Mm. Þá varst það komið meira eitthvað svona fína hópa til líka og bara miklu betri leikmenn. Mm. Og minna Rósenborg var að spila basically þennan hópa þannig, sko. Mm. Það sem tíma.
Það eru vilja að vera lengur. Var þetta ekki 1.5 tímabil?
Jú, 1.5, ég var bara láni. Jú, þetta hemmar, eins og það svona eila mesta eftir sjáin, sko, að hafi ekki verið bara pínut eitthvað sagt bara að ég ætla að vera áfram úti, en IBF var í ströggli og það búið að vera eitthvað dagalókur með milli þeirra með kaupverð og eitthvað svona og hendi bara með, ég sagði bara, ég ætla heim bara. Þú veist, maður hefði geta verið eitthvað, bara, jú, þeir verið bara að klára þetta, skilur reyna eitthvað þannig, en það svona eina eftir sjáin að hafi ekki verið lengur úti. Í fótbolta.
Já, ég trúi því.
Já, en maður sér ekki eftir í dag sem eftir því sem tók við þegar maður koma heim, skilur við eftir allt tíma byrja á aftur.
Hvað hérna, hvernig kemur það til að ferði FV?
Þetta bar upp bara að fljótlega eftir tímbil. Alltaf tölunum ekki hvernig 2014 endaði þarna hjá FV á þeim tíma.
Þú kemur alltaf í FV eftir höggið.
2014. Eftir höggið, já, og og þetta var bísli þannig að það var búið að vera eitthvað viðræður milli klúbanna og sér enda með að kallinn Heimir hringir í mig og spyr, skilur þá voru þegar eitthvað að ræða saman með þetta og hvort ég bara ekki hitta sig skilur og þá fer ég krikan og skoða og þá er ég bara seldu strax leið að ég komin að það. Eða þú veist, ég fer bara með honum lappum svæðið og aðstöðuna eins og hún er alltaf bara frábær. Og þá hugsa ég bara já, 100% ég vil fara hangað og þá bara tilkynni stjórn IBF að þið verið bara að klára þetta með þeim og ég vil fara hangað.
Já, var það ekkert mál?
Nei, þeir sögðu það, ég veist, ég voru búin, þeir vildu eitthvað reyna að halda mér en ég sagði að nú kannski, þú veist, þá voru þeir að setja upp eitthvað nýtt 3 ára plan, þú veist, ég var búin að vera upp yngjum hvað sem IBF búin að gera helling fyrir klúbin, þá bara er nú vill ég fara reyna að vinna titla. Og FV var mjög ókjósanlegur kostur í þeim efnum.
Sko, þeir voru að koma í FV, þá eru þeir, eins og erum talað nýbúnar að tapa fyrir stjörnunni stjarnan vinnur hann að Íslandsmeistaratitilinn 2014 þegar línuvörðurinn gleymir að flagga og hérna, svo er þetta það flagg var síðan brotið eftir leik
sé það í ramma
þú sé það í ramma?
Já, ég sé það í ramma
og hérna, þeir skorað nú víti á síðust sekundinni ennþá höfði horfa á þetta, þá er ég velta fyrir mig hvort það verið víti.
Já,
en það skiptir nú engu máli en þú veist það muna, ég var nú ekki á þessu lokahófi en ég heyrt sögur að því
já, eftir 2014 já.
Hvernig er stemningin í Kaplakrika þegar þú mætir þarna?
Það er bara mikið hungur í krigan þeir vilja bara strax enda sér það bara liðin sem var hann þessum tíma það var hrikalega lið sko. Bara hrikalega gott lið þú veist bara með 20 geggjaða fótboltamenn sko.
Já, Já, lið hafa brotnað, sko.
Já, ég, þú veist, það var auðvelt að þessi tímbil en þá var bara að gefa mér í og en það sér líka hvað, þú veist, ég kem Guðmann kemur, Bjarni Þór kemur hverjum fyrir, tökum við hann Jeremy Servi, hann kemur
Crawford.
Já, Crawford, þú veist, þetta var við erum bara með svaka lið mm. og fyrir voru ekkit engir aukvisa, sko.
Nei, miklu karakterar.
Já.
Sko, Pétur Viðarsson og Davíð og Viðarsson eru nú karakterar.
Já.
Og fleiri.
Já. Þetta var
Atli Viðar Björnsson.
Atli Viðar Björnsson, já, Davíð, Bjarni var nú ekkit heldur auðveldur í áhengum heldur líka.
Þetta Jón var, Jónsson.
Já, það voru veggi sem oft fengi að finna fyrir þegar Jón var búin að tapa eftir æfingu.
Er ekki hérna sem sagt beinangrindindar í skáttmanns Jóns? Er það ekki hegðun hans á æfingum hjá meistaraflokk FA?
Jú, ég held að hann myndi ekki hafa svona að vera myndavélana.
Nei.
Skilur, en þú veist, samt eins og með Jón, þú veist, ég náttúrulega þekkti Jón ekki dáður en ég kem í FA. Þú veist, ég spila mótunum eitthvað mér í þrótti í fyrstu öldinu eitthvað svoleiðis. Samt að vera með mjög æfingum er bara hrikalega gott fyrir því, sko. Hann er bara kolgeggjaður. Skilur, hann bara ít öllum öðrum áfram og saman með Pétur og saman með Davíð, Bjarni Guðmann var heldur ekki skemmtilegur æfingum sko.
Ekki alltaf.
Nei, ekki alltaf, en þetta bara settur karakterar og menn vilja bara vinna saman hvort þeir eru æfingu eða í leikjum sko. Og það að sem að ég finn strax þegar ég kemur inn bara það bara tempo öllum æfingum.
Atli Guðnason náskiptur mér og hann hefur sagt mér sko að margir leikmenn sem hafa komið FH Það er lentið sem að vandræðu með undirbúinnstímbilir því að það er bara farið inn í risa sem lítið hús og skrúa frá gasinu og það verður allt vitlust. Hérna, skilurðu hvert hann að fara með því? Þetta hafi verið svona öðruvísi hérna, kúltúr.
Já, þetta var bara, þú veist, ekki miskilega skilur það var oft þegar heimið þurfti að stoppa einhver sko. Það fóru bara línu og tókum þæfingana gömlu sko en þetta var satt alveg gott þetta var bara þú veist það var alltaf byrja mikið samkemni líka bara stöður í liðinu og menn þú hafðir aðingar til að sína fram að þú ættir að vera þannig frekar eitthvað annar og þetta var bara geðvitt að fara nýr í að spila kannski bara mér hefum oft hent bara öllu þar sko og það var bara alvöru
það engin tíma boltan þar
nei, þú var bara annað, sendir ekki frá þér eftir smástund þá var sem tekin bara strauja en sem mér var satt að geðvitt skilur það kannski allir sem myndi fíla það en ég fíla þetta í bót.
Já, en þú hefur alveg hérna náða standa í fæturnar og notið þess að
Já, þetta bara gekkja, ég er náttúrulega sjálfur ég er sjálfur skapbundur sko þannig að
ég
er eiga maður og en þetta var bara gekkja á tími, þetta var bara þú veist margir góðu fótboltamenn margir góðu karakterar og veist, öllum æfingum var bara vinna upphýttun, reytur eitthvað takna einhverju heimi eða eitthvað svo leis og síðan bara spil og það var bara alveg kefni
Hvernig þjálfari heimi Guðjónsson? Ég þekki hann bara sem mann sko.
Já, hann ríkalega
kann alltaf mjög vel við hann
Já, hann bara góð kall líka og, en hann líka ríkalega góður sem þjálfari hann er ekki málklasa típa sem hún finnur sko. En þegar hún nærður einn og einn og er það að tala hitt og tala fótbolta og svona þá Hann næri einhvern veginn svona hann ekki flókin maður en hann veit bara hvað hann vill og ef þú ert tilbúin að eftir með krústur leikmenn sem geta gert bara búið eins býtu eða svona tilbúin að vinna í hans kerfi og tilbúin að gera sem hann segir það var engin vandamál sko
Nei, hann hefur svona þekktu fyrir því að þekktu fyrir það ná bara því út á liðanu sínu sem að
Já, þetta svona basically bara svo horfir á United, þú veist að Jónur segja allir nú hann bara hann geggjaður skilur við.
Meistari.
Já, skilur við það veist að hann geti tekið marga svona típur og náð úr því miklu meira heldur kannski tæknilega geta hann eða hvað leifir sko. Hann svona einn, þetta var bara frábært tím fyrir mig að fá að vinna með honum út frá alltaf hans ferli, skilur við það sem hann hafði gert og líka bara hvað hann gat kennt manni.
Þú tekur tvo Íslandsmeistara titla með FH.
Já, 15 og 16.
Beint eftir þess að 14 martröð okkar.
Já.
En svo tapiði byggarúrslæðileik.
Já, ég á nú bara eiginlega sök á því, sko. Ég gaf bara boltan á Pablo Punia þetta á miðinu, sko. Ég manum því, þetta bara ég glemis aldrei. Það var íbjöf, sko, hann að maður kannski var með mér liði.
Þegar ég sagði við Lenny og hérna Emil að þú voru að koma, þá bara, já, he gave away.
Já. Það bara 100% þannig, ég man, ég glemis aldrei, ég líka tekið út það í hálfleik sko.
Í alvörunni?
Já, þetta var sko þannig að hvernig var þetta? Ég átti ekki að byrja hann leik síðan eru þarna bara að verma hóteli gúfi og pasta og ég bara búin að gúfa og gúfa og gúfa
Það var nú reyndar gúfaði sem meira en pasta hennar morgun
Já, þá bara kemur
Pönnukökur?
Já, bara pika í mann, herðu út að byrja bara svona, shit, maður búin að bóra hennar einn og hann að diska einhver pasta, þá var, hver var aftur það var ekki með flensu eða eitthvað svo list þetta var hver var það þér? Var það kannski Robbi?
Já
Getur það ekki verið?
Já
Ég held að, veist, ég hef sett hérna á miðuna
Og vissur það ekki á leiktegið þú voru í liðinu?
Nei, bara veist, það kemur bara upp elum morgun þegar við erum bara að borða það skilur, mm-hmm. þá kemur upp að hann með einhvern veikur og þá bara bótar heiminn þú það byrja og, ok, bara nýbúna hérna bara gúfið mér pasta sko með hann ekki borða alveg svona en ekki það segja
eitthvað rafsökun Klári að koma inn á eftir 70 minn en það ekki að vara svangur
nei,
þá
Nei, skilur, þá basically hugsun þú hann en síðan náttúrulega settur inn en ég gleymi aldrei sendingu bara þær sendingu Pablo nærinu upp kantinn og Mark í andliti en ekki það við hefum átt að skúru þessu leik
skráa þurru lögða
Já, þetta var ekki bestu aðstöðunar fyrir knattspyrnu iðkun
Það hérna leikmaður í sér liði sem að vinur minn, mm-hmm. sem hefur sagt mér það að hann hafi vannmetið í BF, þannig að þeir voru F-angundir langbestir mm-hmm. í BF í tóm basli
mm-hmm.
og það hefur verið svo góð pönnukökur á
hótelun,
hann hefur
fengið sér nokkrar
borðið alltaf mikið pönnukökum í morgumát og verið bara eðna, þegar hann var að hita upp
þungur,
klump í maður
Já, ég var nú ekki komin í pönnukökum þegar ég hefur verið að fara í þeir að ég verið á bekknum sko.
Getur en, ímyndaður hver þetta var?
Pönnukökur Þú veist, ég myndi ekki sko dæmi við
það
svona.
Nei, nei, það, þú getur vel verið hann að...
Hún finnst pönnugöku pottið góða, sko.
Já, það 100%, ja. Það alveg hreinu. Ég nú ekki viss hann að við vilja hérna, vera tróða því í belginu sér. Ég ætla ekki að segja hver það var sem borðaði hann ykkur 10 pönnugökur fyrir byggjóðsluleikin, en hann skoti.
Já, já, veit ég hver það. Það bara eitt sekundi greina.
Hérna, Heimir er látið fara frá FA.
Já, eftir 2017
Já, kom það þér á óvart?
Já, eiginlega Mér fannst það eiginlega Þú veist, við fórum byggjórslu töpum Gengi í deildinu var nú ekki eitthvað svakalegt
Lendi í þriðasæti? Já Fyrsta skipti sem FH lendir í þriðasæti Ekki fyrsta öðru síðan 2003
Já Já, þú veit að var fannst minna skrítið skilur
Svöðurindar
Já, en skilur þú veist Er þetta ekki alltaf eitthvað menn hugsa komið tíma á að breyða til og pröfa eitthvað nýtt en ég sá mikið eftir heimi sko þegar að veist, ég frétti það hann var þegar að þetta gerir sko ég vissi þetta ekki fyrir sko
Óli tekur við
Já.
Þú ferð tildurlega fljótlega eftir tímabilið byrja
Já, ég næ ég alveg fram, ég bara fyrstu tvo leikina
með núll mínútur,
þá fer ég
Hvernig kemur það til?
Þú veist, ég var búin að vera undirbústum bara svona maður inn hann að Hjörtur Logi komin heim
mm-hmm.
hann náttúrulega komin heim í FA og hann spilar og allt í góðu en síðan tekið fund með Óla í æfingarferinn í mannum fórum til Marbeia
ekki fyrsta skipti
nei, ég held að veri hvena, held að ekki hefur í Mars eða eitthvað Mars april kannski og ég segi bara við hann heru, veist, ef ég starti ekki eða þú veist, er ekki að fá mig mínútur þá bara vill ég fara að skoða mig kringum mig og hann segi bara ok, ég virði það og sínum tveilegi búinu er 0 mínútur og þá hringi ég bara og sagði ég vil bara fara þá sé hann í stendu voru sem ég sagði þú mátt fara
Já, hann hefur staðið
Já, sem að ég bara met mikils skilur að hann hefur auðvilt þannig að segja nei, þú ert bara samanfjöndin okkur og
verður ég hefði sagt
Já, það hefur margir þjálfur en hann stóð voru sín, hann sagði að ég stenda sem ég sagði og þú mátt sko kringu og ég þá kemur stjarnanlega bara strax upp sko. Skilur bara, þá var ég með umbósmann Óla Garðars og þá var þetta bara komið bara klárt bara eftir þrjá tíma og þá fæ ég hringi ykkur frá góðum manni Jóni Rúnar Halldórssoni
no.
hann ekki par hefinn af því að selja leikmann þangað
nei
og ég segi ég skili vel hann segi en vissið þú þá skal ég finna lausn á þessu og þannig það var fundið lausn og ég fer í lækniskonu stjörnunni morgunum daginn eftir mæti krikan hver strákan að tekta óttum mitt mæti aðingu hjá stjörnunni já, bara haldum við senna og bara búið þetta klart
og þar hittur við fyrir hérna gamlan skólabróður minn
mm-hmm.
Rúnar Pál
já.
Sem annar einstaklega skemmtilegu karakter sem þú hefur fengið
já,
sem þjálfara
hann frábær
hann geggjaður, hann svolítið norskur
já, hann lærði bara sína þjálfara fræði í Noregi mm. skilur tekið mikið messir því að hann var úti sjálfur en hann svona hvernig getið orðað þetta hann hefur svona svipað kosti eins og heimir með þú veist leikmannastjórn eða skilur hvernig þú tala við leikmenn og hann já, honum var það bara einfalt sko mm-hmm. þú veist, þetta var bara ef við getur ekki gefið neitt, þá bara eitt langur og góðið bald og bara eldaboltan og enda hefur að sýnda kannski þetta hefur að gengið vel hjá honum já. Skilur þetta kannski ekki núna kannski setnið í þegar en þegar með stjórninni þá gekk þetta 100% upp
Þetta svolítið áhugaverið tími þetta náttúrulega mm. langur tími hefur í stjórninni
Já
og þú veist, þetta byrja bara að Rúnar þarna og hann búin að taka hana titil og
já.
Og svo svona gengur þetta en svo kemur þetta tímabil 2021 sem hann hættir eftir einn leik
Já, já það var furðulegt
Hvernig þú veist, þú situr henni klefa eftir já. Einn leik þjálfarinn hættur
mm-hmm.
Klóra menn sér ekki haustnum við því
Jú, þetta var ekki þegar að hann og hvernig var þetta?
Sko, Óli Jóa með
honum,
ári áður
hætti Hann hver með honum náttur?
Það ekki Fjallar og Fjallar?
Fjallar...
Jón?
Hann var með okkur 2018.
Já, býtum nú.
Við þurfum bara að finna þetta.
Það nú ekkert mála að finna þetta.
Var þetta ekki... Var Eyjup komin hann inn núna?
Eyjup byrjar að vinna í Eyjup og Þorvaldur.
Taka við, sko.
Taka við.
Hvort Eyjup hafa verið? Eyjup var kannski eitthvað búin að vera... þú veist, í kringumynda sko mm-hmm. að mjög mikið eins og með mig þegar ég meittist
mm-hmm.
þá var hann neila bara með mér út á velli sjálfur sko
Þetta sko, ef þú skoðar starfsmenn stjörnina 2021 það var þetta Rúna Páll Sigmundsson einn leikur
mm-hmm.
Þorvaldur Ölugsson 22 Eyju Púrsevits 20 svo Eyju Hínetsin Rækó þarna
Já, Totti þá með honum Totti lítur að vera að byrja með honum strax ekki 22
Jó, það lítur að vera
Já, þetta rétt, síðan kemur Eyjup með honum að hjálpa honum þegar Rúnar hættir
mm.
Já, þetta var mjög fyrirleitt eins og það ekki það annað við það að segja heldur en það fyrirleitt þegar Rúnar hættir þetta eitt leik
Já, þá hlýtur eitthvað að hafa verið búið að vera í gangi
Já, þú veist, það hlýtur eitthvað að vera í gangi bara bak við tjöldin sem að við leikmenni ekki sá mikið með eitthvað hvað, hvort það séu leikmannakaup eða hvað það skilur ég
Þið funduðu ekki fyrir neinu?
Nei, þetta var bara, ég man Við mætum bara æfingu þarna og síðan allt þínu kemur hann kominn og knús okkur blessu ég hættur, skilur við, þú veist hanni þannig var bara okkur, þú veist hann hætti beinti, starfst ekki beinti leik mm. kemur daginn eftir og síðan segir hann bara sé hættur Þetta var fyrirlega síðan taka ja, Totti og Eyjup við og síðan eftir það ekki Jökull bara að kemur næst
Gústi
Gleimi Gústa, Gústa náttúrulega með Jökli
mm-hmm.
Þetta búið, já, margir þjálfarar á 7 árum, ef við skulum
Já,
sér þetta fyrir allt sem einn grautja mér
Þetta Rúni, já. Svo Rúni og Óli
já.
Hvernig voru þjálfa að vera með Óla Jó?
Ég alltaf var bara meittur mm. þarna þegar að Óli með okkur en að þetta ekki Óla vitaleg hvernig hvað mann og Óli hefur að gema sko.
Þú finnur ekki mikið skemmtilegri menn
Nei, þetta En líka bara, eins og oft þegar var æfing og ég var alltaf bara inn í gym með eitthvað að lifta og eitthvað svona, veist, hann kom svona þegar æfing og sat átt með manni veist, og spjallaði bara allt Hann bara ríkalega skemmtilegur og þú finnur það strax þegar að kynnist honum og hann kynnist þér að ef hann fílaði þá voru að gæði sem þú getur bara að treysta ég hringi oft í Óla í dag sko.
Mm,
þú veist bara til þess að spjalla sko, og hvort hann getur hjálpað með hitt og þetta og hvað ég ger þessu og einu sem áttir að ég bíbarst í hringi og fæin til að steipa eitthvað fyrir mig það er minn draumur áður en að fyrir öllu heimili sko. að steipa eitthvað í garðinu
það er langt þangað til að Ólafur Davíð Stefán Jóhannesson fara öllu heimili
Já, ég held að húsi í hafna þeir eru aldrei á svol
Nei, því að orkan þvílík
Já, en síðan spurði hann hvernig heitti hann síðan þá sagði hann var alveg hættur að vinna sko. Síðan, það er bara lígi
Já.
Það er algjör lígi en þetta það er eitt sem ekki sagt hann bara algjör kóngur
Já, hann svona, ég held hann sé vannmetinn
Já, ég held sér, ég held að þjálfarfélnast segi bara sitt hvað með árangur sem er náð en Ég held að sé vannmyndin skilju út frá fræðum í fótbolta líka held ég sko. Úst, að haldilega sé bara þessi gamli góði reytur og spil en hann er helviti klókur sko.
við fórum yfir þetta hérna á jóladag.
Já.
Sko, en ég man sko þegar Óli tekur við stjörnunni með Rúna. Þá ertu með ég myndi segja tvo rosalega ólíka eða tveir algjörlega frábæri náungar en ef við tökum sem sagt persóna Óla í burtu og persóna Rúna í burtu og frekar ólíki skólar þú segir Rúni og svona beinskeittur og norskur en Óli meira sko að spila
Já, hún bara spila og ef þú ertu í bláum, þá spilar hún bláan skilur, hann þannig að bara gefa bláan
En, var fundið ekkert fyrir einhverju tókstrættu þarna milli? Eða var hún kannski gerð til staðar?
Ég þú sem var upplegið þannig þegar voru alltaf léttir og kátir báðir skilur við bara alltaf búið eins og segir báðir frábæri náungar en síðan kannski eru þeir ykkur hörugæðan skrifstofu sem fara ekki að vita þá kannski eru stangast þeir eitthvað á sko.
Ég fór undir hennar skrifstofu það var ægilega gaman sko.
Já, en skilur maður pælir í
En breyttist fótboltinn ekkert eftir að Óli kemur og byrjar að þjála með honum? Þú svolítið hann middur
Ég bara eiginlega middur, skilur við allan tíman skilur ég tegna hann 80 mánuði sem ég frá sko. Fer í tvær aðgerir og allt það og eina sem ég náði Óla var að hann baði mig sem að koma út og sparka boltanum inn í þegar var eitthvað svona possession og dæmi sko. Ég var ekkert og síðan alltaf var ég eitthvað mikið á bekknum skilur með þeim þegar þeir voru skilur og þetta var einu sem ég get talað með það bara gaman fyrir mig að vinna með þeim báðum sko. Það var ekkert, þú veist, utan þá kemur undirbrúst eitthvað tókstrýt þegar þessi með eitthvað þessa skoðun og hinn með hinna þú veist að en síðan bara alltaf mála að finna grundvöllinn fyrir einhver jákvæði sko.
Svo ertu með sko Gústi og Eyjup koma náttúrulega þarna.
Totti
fyrirgjöðu. Mikli karakter að báðu tveir.
Já, mjög mikli. Báðu tveir og þá ertu komin í algjörnu á pól heldur við Óla og Rúna sko.
Hvernig þá?
Þú veist Eyjup er þú veist að vita allir hvernig Eyjup er og hvað hann hefur að geima. Þetta frábær maður. Og þvílið fróður fótbolta kall skilur upp um fótbolta og veit mikið en þú veist, þú ert ekki alltaf að hendi hún að fimmur brandara sko, að reyna eitthvað að sé hún sko
hann er af öðru þessi skóla heldur nýju og þú
já, þú veist, hann bara alvarlegur þegar kemur á kraspunni hugsar þetta svona en þegar hún læra metan þá er þetta gæði eins og með mér þegar ég á mittur við vorum bara tveir saman fimm sinni viku þá var hann bara mæta frá svo fús að vilja til þess að hjálpa mér sko þú veist ekki þegar hann var með mistu þetta og minns að fyrir það þegar það Óli og Rúna voru með sko þá voru við bara tveir saman úti og hann var að hjálpa mér að sendingar og allt svona eftir krossmóðallið sko hann er eina megin ástu fyrir ég kendi baka sko eða að ég hætti ekki sko og síðan Totti þú vart að kynnast Totta svolítið til þess að áttaða húmor og fleira
Totti er staðfestu gesturinn
já
og ég náttúrulega rosalega spenntur að tala við hann hitt og þetta meðal annars hérna Brian Clough
já
hann var þjálfaður Brian Clough og spilaði með Rokina þarna í Forrest sko en þeir sem ég þekki sem hann spilaði með honum segja þetta sé mesti eðalmaður á landinu
algjörlega
en hérna svona gríman sem hann er
já, það, svona þú ferkar því smá svona kuldatilfinningu
nennir ekki að tala við fjölmiðlamenn
nei Nei, en síðan þú kynnist honum og hann er húmorsti, sko, á sinn hátt og þú þarft svolítið að kynnast honum til þess að skilja húmorin.
Ég þarf að ringja í því áður en hann kemur í setja fyrir að
ég skal til þess að reyna að skjóta eitthvað á hann.
Reyna að kynnast honum aðeins.
Já, ekki móli.
Svo, sko, Gústi, Gylfa
og Jökull.
Þeir eru saman og það er bara stanslaus umræða í íslensku fjölumilum það og Jökull sé að fara að taka við.
Já, það er ekki að neita því.
Og funduð þið einhverja tókstrættu þarna?
Þetta var basically þannig skilur þegar við erum í þessu, þá er þú skústi með sitt skilur að stilur blíðum alltaf, síðan er í aukvöldlega bara svolítið mikið með held ég svona pælingarna sko, skilur með þetta og hitt og þetta. Þú veist, já, þegar þetta var mikið fjölmjölum með að hann sé að taka við þetta, þú veist, auðvitað fann maður eitthvað svona, þú veist, en ekki svona eitthvað þannig að þetta hafi influensa eitthvað beint á liði skilur eitthvað að þetta væri eitthvað issue og þetta var líka bara dressað sem fyrst og
Var það?
Já.
Okay.
Þeir komum bara báður og tölum fyrir saman okkur og þetta var náttúrulega bara í gangi allstaðar í fjölmjölum að þetta var eitthvað plan og þetta átti að vera svona og hins einn en þeir komum bara og klíra eri skilur klíra loftið í klefan.
Ok, þannig að það hefur ekki verið neitt vandamál
Nei, síðan alltaf bara eins og sé að gerist það að Gústi fyrirna þegar sex leikir eða búnir eða eitthvað og ég gull tekur við og það ekki þetta að segja neitt við því innum að stjarnan sé á einhverju góru vegferð
Nei, það sko það sem gerist náttúrulega hérna, hann tekur við og hvað þetta talaði, svona jollaból
mm-hmm. Já, það var orðið jollaból
Er hann eitthvað öðruvísi eldur en fótboll sem Heimir spilaði, Rúnar, Óli
Já þetta einhvern veginn ég veit ekki hvernig, þetta svona ég kalla hann nýi skólin
Já,
glæni í sko sem að svona með taktík og allt svona hann mjög gert bara í því að þú veist tvíka, gera, breyta mikið taktík og auðvitað, just ég hef alveg sagt það sjálfur og ég og Danni Lagstall erum kannski hann svona með þeim elstu mönnum í liðin og þú veist, ég erum ekki hoppandi kátir með að þau eru að læra eitthvað allt upp og nýtt, sko
Nei.
En skilur, það alveg þannig og, en ekki það sambandum okkar og jökuls mitt að Danna, það bara frábært við ræðum bara íslensku okkar milli með allt, en já, þú upplýðir eins og ég segi að og hef sagt að jökull er ekki takmarkað bara við Ísland í þjálfun.
Nei.
Alla út frá minni hlið sem, þú veist, ég var ekki alltaf að spila eins og skilur, en þú sér það á honum að hann ég held að hann fari eitthvað lengra, skilur, hann bara, hann all in í hugsun og taktík og öllu þessum nútíma dóti.
Koma ótrúlega mikið á ungum góðum leikmönnum upp í þetta stjórnulíð.
Já.
Eitthvað í vatninu í Garðabæ sem að gera það verkum að þeir eru búin að vera punga út góðum leikmenn sem þeir eru búin að vera að selja
Þetta alveg ótrúlega skilur og maður pælir í þegar maður hann búin að vera hann þegar við það að tala með að byrja sér að vegferð eitthvað skilur þegar að stjarnan eiginlega ákveður að fara í þessa vegferð að reyna að þróa og reyna að búa til Það koma svona 10-12 nýjir ungi strákur hverju ári sko, til okkar mikið í mistalóki síðan alltaf byrja bara smá að það ekki svona pláss bara fyrir bóti strákur sem eru kannski bara mjög góður í fótbolta en þú veist það eru bara aðrir sem eru miklu betri skilur á þessum aldursflokki og þess vegna hef ég alltaf svona verið að hugsa eins og þegar tala þessi undir þú þriggja ára lið og allt þetta sem í fótbolta það þyrfti að vera eitthvað svona laust fyrir klúpa í ástild að vera með eitthvað lið sem hún getur hann þá hefur vist alveg sjálf það hefur alltaf verið reynt skilur með eins og KFG IH hérna skilur þetta er alltaf reynt en aldrei farið þetta fulla skref að það erfið náttúrulega þegar það eru kannski eins og gæðir sem búin að KFG IH í 10-12 ár allt þér segið þá, herrið, þú bara fara kallar minn það er ekki hægt, heldur sko eins og mér ætti að vera þetta undir til þryggjarólið að þú getur verið með og leift síðan kallar sem eru mittir að spila með
Það eiginlega verkefni þessara hérna, yfirmanna knassbyttumála að svona finna einhver leið til þess að brúa bylið af því að strákar í Jesus, eins og þetta strákar sem eru á elsta ári í öðruflokki, ég legg ég að þeir sé að spila í öðruflokki
Nei.
Þeir eru að vera að spila mestaralfótbolta hvort sem það, þeir bestu geta náttúrulega að spila með stjörnunum eða FF aðrir eru að vera í fyrstu deildi eða kannski með venslalíðin
algjörlega sammála því
og það sko, það er mikið talað þetta
Nei, það alltaf, þetta búið að tala í mörg ár
Skæin gerir þetta vel með Kára og ég held að Káringar alltaf gerir þetta vel með Kávaf hefur svona tilfinningu fyrir því og reyndar blikarnir gerir þetta vel með augnablik Herði, við ætlum að færa okkur, sko, við erum með hérna Valitor, Visitor, ferðarskrifstofu, sem hérna sponsor. Þeir eru hérna æfing á keppnisverði, ég ætla að spyrja út í æfing á keppnisverði. Þeir eru nú með knattspyrnuskóla Bolton í Manchester, í Englandi, viku ferð, sumarið 2024. Þetta er innstátt að vilja hérna hjá, hefum að vefsíðinu þeirra, sko, Visitor.is, þá þannig að það var 25. Það eru búið að bjóða að ferð þannig 24. júli, ammálisvíkurinn minni til 31. júli, æfa tvisvar á dag í Bolton, flóið til Manchester og líf og fjör gaman saman fyrir stráka fætta 2011 niður í 2008-9 æfingar, topp þjálfarar. Fórst þú einhvern tómann í mjög eftirminnlegar æfingaferðir?
Já, ég og margar.
Hver er best? Hvað er mér góða sögu?
Sko, ég hef farið örglu allast að ég hef farið Þýrkland allast staðum Spáni Portugal mér finnst Marbella fór með að fá það finnst mér besti staður sem ég fyrir á búið frá æfingalega síða en síðan náttúrulega kannski ekki allt annað sem gerist í æfingarum er ekkert kannski mynd sem er hægt að reyta í bók sko.
síðasti dagurinn og skemmtlur.
Já. Já, ég þú veist, þá bara öllu lyft upp og bara skemmt sér, reyna að þjappa hópinn fyrir komandi átök og
svo kallaðar móróskur.
Já.
Er hann mikilvægur?
Já, mér finnst það mjög vanmetinn. Það mín skoðun. Mm. Ég ætla sendi við hana. En þetta er
Hvað var svona skemmtilegstu hópunum til að fara með í móróskan af þessum hérna liðum sem varst í? Það var væntanlega ekki verið Salzburg.
Nei, það var ekki skemmt, ekkit. Veist, það var allavega stutt gaman. Veist, það var alveg gaman þegar við var í BF á þeim tíma. Veist, það var alveg snillingar þarna sem voru með eldri leikminn voru alveg snillingar. FF liðið, já. Og stjörnulið líka 2018. Mm. Þetta er þessir og þetta er svona sem að það er svona mjög erfitt að gera upp á milli út af því að þetta verður allt svona svipa veist, í gamanunum.
Þú farið hérna, ég ætla nefnilega að láta því velja lið.
Já.
Og við förum þangað eftir. En Visitor fær hérna þeir fá hérna fengu þig til að velja besta five side lið sem þú spila með. Bara bestu leikmenn sem þú spila með, þú veist að þú getur að þessu leikmenn sem þú spila með.
Mm-hmm.
Eitt markmann og fjórir útileikmenn.
Já.
Það var heimavinna.
Það var heimavinna sko. Ég fór í þetta.
Gerðirðu það?
Ég gerði þetta. Ég með þetta skrifa á mér sko.
Ég ætla að skrifa þetta niður. Mögulega setja þetta í sideline. Já. Birta þetta.
Ég hérna
Hver er marki?
Ég tók þessu þannig, þú setti mig five aside. Mm-hmm. Ég setti bara five aside lið mm-hmm. sem að gæti ekki tapað.
Ok, af því að þetta eru bestu leikmenninni?
Ég, ef þú veit tala um að vera bestu leikmenn sem ég spila með,
mm.
þá hefði ég kannski tvíka aðeins, en ég ætla að setja bara að þetta er besta five aside lið, þetta lið myndi aldrei tapa leik.
Ok, hver er marki?
Árni Snær.
Árni Snær, ok. Akkur er hann í markinu?
Bara þú sér þá löpunum á honum, hann ríkala gúður.
Sáka, hann getur sparkað.
Já, hann bara hann gæti verið bara flottur útileikmaður ef hann hefði viljað það, hann hefði að hlaupa kannski eitthvað, hann er bara markmaður.
Ja.
En hann gæti spilað líka bara úti í bara í rúbi eða eitthvað.
Okay.
Hann er bara með svakala lög. Já. Hann er ekkert fyrir að sparka boltan.
Nei.
Eitthvað er svona afslapp, maður sjálfur er alltaf í afli eitthvað neglun og hann bara, bara svona gólsefla. Ég seti hann í markið, þú veist, hann, með hann innan vors í fæðu þá
er Góður, einlegar.
Pétur Viðars
Sko, Pétur Viðarsson af því að við vorum að hérna, ræða hérna, Atla Guðnarsson
mm-hmm.
hann sagði við mig að hann myndi alltaf vel að Pétur
Já.
Af því hann sagði að það er ekki fræðilegu möguleiki að tappa
mm-hmm.
ef hann er í línu hann bara bannar
það Já, það er bara ekki búið
og lengir aðingunum þess þar
Já, hann bæti við og alltaf Danni Lax, ég setja með
Sko, já, Pétur Viðars og Danni Lax
mm-hmm.
í þú ert að spila þetta tveir kerfi
tveir kerfi sko.
Já. Eru þeir ég þekki nú Danna ekki neitt.
Nei.
En mér langar svo til að fá Danna og Jóa til að koma saman í þetta setti. Er það ekki
Það er góð hugmynd.
Er það ekki frábært?
Jú, þá sérum líka tvo svona ólíka bræður.
Já.
Annar er mjög meira vókal heldur en hinn.
Danni er hann ekki miklu rólegri?
Jú. Hann er mjög rólegur. En þegar
gaf kem... frá sér fyrirleikandi til dæmis.
Já, hann bara sagði sjálfur að hann vildi ekki hafa það.
En Danni og Pétur, eru þetta ekki svart og hvít?
Jú.
Eða blátt og hvít?
Jú, allavega svona í... En Danni getur alveg tekið trilling ef að... og það þá bara inn á fótboltavelli
mm.
þegar hann gengur ekki upp það sem að er að gerast.
Mm.
Ég hendi Baldri Sigana líka.
Já, ég myndi ekki hann að fara í skallæmi eða 50-50
Nei.
Við hann. Eða,
Múta, ég tók þetta út úr þeir svona mönnu sem geta líka að spila vörd sko, þú veist eða vörd framalega Baldur sig getur það og síðan hendi ég guðið Balda það líka
Já, ég verður eitthvað vesinn, þá er neglur á hann
Já, bara lappir, hún heldur honum
Er ekki hægt hann á honum á honum?
Nei, hann er, þegar guðið var eins og því að 2018 það sem hann hljóp og gerði Þú veist, ég hefði hent þarna þú veist, þetta hefur verið bestu lífum sem spila með þetta er, Já, hann svona fyrstum, hann getur töða líka á bekknum og það mjög mikilvægt.
Mm-hmm.
Og sér myndi ég alltaf, Lenny hefði líka alveg ef þetta hefði verið svona þeir bestu skilur mm-hmm. bara tróð því en ég held að þetta liði, þetta getur ekki tapað.
En sko, liðið sem á að spila móti mm-hmm. það er í búði lengjunar, lengi Já. Lengjan, lukkur sprengjan. Já. Og það eiga að vera eigamenn.
Já, ég tek hérna bara mjög gott eigalið.
Og þú mátt í raun og veru, sko, þú færði að velja þetta, þetta getur verið best of AMN eða bara AMN sem þú spila með, það svona...
Já, ég tók eiginlega sko út frá sem ég spila með.
Ok,
það bara... Og ég hef aldrei svona lið sem að gæti mögulega keft við þetta lið.
Ok.
Svona, en samt held ég að þetta lið myndi vinna fyrsta lið. Það Albert Sævars í marki.
Já, sjómaðurinn.
Já. Eins ígói hálfleik, áfram gag.
Var það þannig?
Já,
ég. Og hvað hvað sagði Heimir við því að markmaður fyrir
hann var bara hinum í hús. Hann þurfti ekki að hlusta á spjalli í hálfleik.
Það var í marki.
Hann fæk sér kaffi og einu sígó.
Í alvörunni.
Já, þetta er gamli skólinn hann. Já, sko handprentaður.
Sko við höfum nú töluðum um það off air sko mm-hmm. að manni fyndist stundum vanta karakterna.
Mm-hmm.
Þetta er karakterin.
Þetta er alvöru karakter. Þetta er hann er skemmtilega ruglaður þessi. Mm-hmm. Og hann kemur hann til okkar IBF ja þeirnum fyrstu deildinni og samt árangur orðin ég ætla hann ekki voru 35 ára eða eitthvað skilur og en hann var ótrúlegur bara hann var svo köttur marki síðan bara kaff og sík og áfram gakk
ekkert vesen
nei hann var aldrei vesen honum eða kannski þegar að hann var óraskur þá var hann svona gat orðið erfiður
gat að spóla þessu
nei ekki þannig hann bara bara svona eitthvað stemmismaður og hann náttúrulega kemur hann að og mikið á suðunisjónum hann að grinda eitthvað þar í gring þar voru oft líka alvöru í gamla þetta held ég
Hverja ætlar að láta verja markið hans?
Herðu, ég hendi hérna Eið Aron og Rasmus
Ok, Eiður Aron fyrlið hérna vestra í dag
mm-hmm.
og Rasmus
Já
Þetta er alvöru hafsendabar
Já, þetta er hikalega gott hafsendabar og þetta er alveg hafsendabarið sem að Ég var með mest þegar ég var sjálfur í IBF og ég held að bara þeirra ferðlar á Íslandi tala sínu mál held ég bara það ekki mikið því að bæta
Frábær leikmenn
Já og ég held líka að á þeim tíma þegar Eiður að Eiður kemur svona inn í þetta árið eftir meira þegar ég áður en ég byrja ég held að hann hafi hrikalega gott að ég hafa að spila með Rasmusi Rasmus svona leikmenn sem gerir líka aðri kringum sér betri skilur upp með talanda og stýra og valta.
Ég svo sem sagt að áðurinn held ég. Heimi Guðjónsson nú ég tel hann nú vera við minn.
Mm-hmm.
Hann hefur sagt mér að munurinn á góðum leikmönnum og frábæru leikmönnum séu að frábæru leikmaðurinn gerir næsta mann betri.
Já, það er bara 100% þannig. Og
er hann þannig típa?
Já, svona hann bara stýrir og talar allan tíman og er bara hvað ég segir maður, hann er dimmun fórna sjálfum sér, basically. Og síðan fyrir framan þá hendur við tekið nýju.
Tekið nýju?
Já.
Hann er geggjaður?
Já, hann er bara ótrúlegur, þessi gæði. Það ekkert mikið hann að bæta. Hann kemur til okkar hann orðin. Hvað ætla hann ekki orðin? Það var bara að vera færtur.
Ég þjálfaði tekið nýju, 2010.
2010 í?
Þegar þú varst að spila með IBF 2010, Já. Þá var ég að þjálfa hött á Ílstöðum.
Já.
Við heimir eigum það sammeilegt að hafa byrja fyrirlinn þar,
Já.
Fyrir austan.
Já.
Og þetta náttúrulega þannig að þú veist menn búa
Já, það var ennþá fæst að fara á milli sko.
Já, þannig að Heimir hringdi mig og baði mig að þjálfa IBF vaflið og þeir mættu tölvöld að strákum
Já.
Og ég 27 ára getur ímyndað hvað ég stressaður Ég þekkti nú tryggva, hann búin að vera í FH
Já, ekki Finnur líka?
Jó,
Finnur líka?
Jó, frá bara náki hérna, Ég fekk þá bara æfingu með sjötildalið Hattara Eilstöðum í Víkinni og eitthvað svona, einhverju stöðum sko Ekki drýmyndi hvað ég var stressaður þegar hann var að mæta
Hann mætir
svo, Mætir hérna einhver besti æfingamaður sem ég kynst bara algjört eðalmenni
mm-hmm.
No nonsense og hérna svo þegar einhvern veginn búnar þá tók hann þá svona til hlýðar EP-in og lét þá heyra
hann. Já, já. Já, hann alveg þar sko en hann svona líka í mannbarætti þegar maður var svona, veist, ég alltaf þannig sé ungu þegar spila með honum og maður fekk ofta að heyra það frá tryggva þetta og heitt og, en hann líka að kenna það sko hann ekki bara með einhvern veginn á þá hann öskraði sko hann var hann að reyna að fá það bara best út í sjálfu þeir sko
Við hefum oft satt í kappakrika sko greið tryggvi bjarn, hann hérna nú er þetta dætt út úr hérna, Freyr
Bjarnason,
sem spilaði minnstir bakur fyrir aftan hann, hann lét hann svoleiðis heyra það í mörg á sko. Sem gera það verkum að Freyr var einhvern veginn besti leikmættir
og séðan við vantar einn að við og það Andri Ólafsson
Já, við erum saman á hérna, þjálfarrannskeið núna í hérna, Jó Andri, það algjör eðalmaður
Já, hann er bara eins og sé, þegar ég að koma upp, þá hann búin að vera hann í nokkur ár og þetta sko, ég hef alltaf sagt Andra að hann hefði getað að fara miklu lengra en hefði vilja bara.
Mm. Þannig að ekki vilja það?
Ég held ekki, hann bara svona sáttu bara með það að vera í bjóð.
Svo það hérna þriðja liði, það uppáhaldsliðið mitt.
Já.
Það hérna Eyjó, vinur minni hafinu fiskvöslun. Mm. Þú lítur bara fisk út úr Eyjó. Hvernig fisk vilt þú fá á mánudum?
Sko, það alltaf gott að fá steiktuna í raspi á mánudum.
Raspi eðlugum mat?
Já, en steikt ísa í raspi, það fátt betra. En sko, besti fiskurinn alltaf að fá eitthvað alveg að það að fara eða steinbít.
Í alrunni?
Já.
Ég mæli með því að menn fari í hafið
Já.
Á mánudum. Það eru tilbúð og ég geri það reglulega. Mm-hmm. Það því lík veisla. En þú færð að velja í bóði hafsins
mm-hmm.
five a sightly sem þú tekur með er á þjóðatíð
já.
Og það eru sko bara þú og strákarnir með heilt einbýlushús og það ekkit húpa búpa kjafta þeir ekki voru að rústa neinu hérna,
bara gamli, gamla góða skemmtunin sko morða þannig
móralskur fimmtudag, föstudag, laugardag, sunnudag þannig að menn þurfa að hafa útald
já, ég með á hérna
hverju marki?
Ég hendi rólu í marki
já, okkar allra besti já. Æðislegu náungi geggjadur,
geggjadur markmaður já, og bara geggjadur náungi
já.
Bara hann líka bara góð manneskja
mm.
lengur milt og, en samt þegar að komi í gír þá var hann til búin að vera með
já.
Hann bakar ekki þessi
nei, geggjadur markmaður
ja, geggjadur
frábæmaður
já, alveg sammála
frá Ísafirði
já, rétt hann
komið matta villa
komið matta villa komið einn upp og hvað heitir hann sem komið að
Birkir
Birkir já mm. já þeir komu
já
hann fór bara sjóinn hann nætti sig ekki
nei
en
missir fyrir okkur að fanga
já
ja hvað ætlar að hérna
Guðmann
já Guðmann
já hann fer alltaf beint þarna
Guðmann þú ert að fara að koma hérna í stúdíó til mín við Guðmann eru nú núna félagarum svipum vinahópi með Birni Danieli og fleirum sko
Já,
Guðmann, hann, það verður ekkit vesen á honum
Nei, við vorum herbyggisfélagari að fá í því og hann getur erfiður en hann meinur alltaf vel
Klárstráku
Já,
góðu leikmaður
Vorum sprenglæri í dag eða ekki, hann jú, jú. Sprenglæra sig
Ég skil ekkit hvað hann gerir en
Nei,
allavega.
Ég bjóst ekki við eins og heldur það myndi fara eitthvað að læra
Nei
Herfið sér hann Bötti með honum
Löppin?
Já, eins leiðulegur hann þá er hann ágætur
Sko Ég þjálfaði að bötta í 15 leikinn og hann var aðeins öðru í þessi leikmaður þá
já.
Heldur hann í núna ég man sko við vorum einhvern veginn eilsöld bara að horfa á F-arliði hann í 15 leikinn
mm-hmm.
og hann var sko, ég segi bötta drullar hann út á grass í hálfleik
mm-hmm.
síndu áhörðum F-á hvað það getur og hann fór út af öll og fór að halda lofti og gera öll þessi trygg sem að
mm-hmm.
strákar stelpur ættu að kunna en hann var svona exceptional
mm-hmm.
í halda lofti, svo sett hann boltaninn upp á hérna, hvað heitir þetta, hnakkan á sér klætti sér svo úr peysunni eða bólnum
mm-hmm.
og byrja ofan með boltan á nakkanum og klætti sér síðan aftur í bólin með boltan á
já.
Á nakkanum og ég bara, þú veit, fólk var að horfa bara, hvaða maður þetta og hérna, hann var nú Íslandsmeistari í 15 flokki með mér, ég þá
mm-hmm.
hann og flokki voru frammi og Siggi Bond
mm-hmm.
ótrúlegt lið ótrúlegu náungi mm-hmm. svo kemur hann bara í FF lið og er bara vinstir bakur og góður sem slíkur
já hann var bara hrikalega góður í enda segir hann myndi ekki vera svona lengi úti ef hann hefði ekki getað neitt en síðan þegar talar já Siggi Bond það eitt sem hefði getað orðið mjög góður
hann bergnum
já hann hefði getað orðið mjög góður skilur í bara líka fótbolta
já
hann var hrikalega góður
frábær fótbolta
hann kom hann var með okkur hann fyrst þegar ég kem og síðan það fer hann í Kortergi og eitthvað svona en hann, ég held að hann hefði getað voru hrikalega góður
ég sagði, ég hef svo sem sagt þeir voru hérna fram í hjá mér, Flóki Bötti og hérna
Siggi
Bond Bond fyrir miðju mm. fölsk nýja í sjömanbolta og ég hef sagt við þá sko að því ég mani þetta mjög vel við dundunum bara í hérna Bond og hann var svona svo Bobby Firmino í leiðbúliðinu, mm. hann bara skipti engu máli hvernig þú settir hann í hann
mm.
hann var alltaf hélt honum alltaf,
já.
Svo varstu með Flóka sem var svona svo Sati og Mani
já.
Rosalega beinskiptur og fljótur
mm-hmm.
en Bötti var eins og Sala, það var ekki hægt að ná honum boltan
já. Hvað það var Flóki orðinu stór hann þess tíma?
Ég held að Flóki hefur 1.60 þegar hann kom úr móðukviði
já,
hann hefur
alltaf verið hægilega stór
hár og grannur og skotastur
já, Og hendi næsta það?
Já, við þurfum að fara fremstu tvo.
Það tek ég nýju.
Ætlar að vera mér í tveimur liðum?
Ég get valið annan frammi, ef þú vilt, en tek, ef þú vilt fara í að þjóti, þá tekur tryggva með þér.
Sko, þú varst með tryggva
í eiginlega. Já, ég skal breyta þessu.
Já.
Ég skal núna fara í orðabókina.
Hann fær að vera lánsmaður því þetta verur, hérna, six-a-side.
Já, býtu. Sko.
Hver átt að vera með honum?
Sko, ég hugsaði fyrst að taka flóka með mér líka.
Kristján Flóka?
Já,
okay.
Hann mjög skemmtilegur.
Hvað ég seti hann?
Já, en ég var að pæli, sko, það eru hrikalært að vera með þá báða, sko. Það, þú veist hvernig þeir eru saman. En tökum hann með, jú, Flóka, hendi Flóka í þetta.
Ok, hann verður ánað með þetta.
Já. Ég hugsa, sko, Flóki Bötti, ég hef nú verið með mér í golfferð, golfmóti og öllu því, þeir eru eldur og brennist þetta, sko, þegar þeir hittast. En skiptum út Tryggva, ég ætla að finna einhvern góðan fram á við. Ég get, sko, hann frændið þín, ég gæti hent honum að þín.
Þú ert ekki að vera að bæta alla guðuna sinni
í... Hefur verið með alla guðuna þegar að, eða þú bóttu verið með honum þegar að, þegar hann komin í, þegar komin Róki hann.
Þegar Róki guðuna?
Já, það alvöru hent honum að þín, hann verið ánægð með það.
Róki guðuna?
Já, það skemmtilegst alla guðuna svona sem hún kynnist.
Já.
Það eftir svona sex.
Já, þá aðeins léttir á honum.
Léttir á honum
og... Af því hann nú svona...
Hlétrægur, svona já, yfirleitt, en þegar glasið komið þá hikar ekki við að láta þið heyra það. Og það mjög skemmtilegt.
Léttar hann ekkert að heyra það?
Já, ég, oft þegar við vorum í ykkur móluskum, það var alveg, þá byrjaði hann bara að láta gamm, hann hraunaði yfir alla.
Hann hefur sagt við mjög, sko, hann hefði, hérna, hann hefði átt fyrir þessu.
Já, já, held að... Þú veist, þegar svona maður segir eitthvað svona þá tekur ég bara og kyngir í
Hvað sagði hann við því?
Þetta alltaf bara eitthvað grjóthaltu kjafti og þá bara, já, ég gera það ekki máli allir minn
Þannig að hann, sko, við erum að fara á þjóðatíð með ról og bötta guðmanni flóka á alla guðn
Já, þetta hrikaleg góð blanda
Hvernig búning verði því? Er þetta ekki alltaf eitthvað búningahátíð
hérna? Jú, það var alltaf á þjóðatíð, þá fer alltaf í búning, sko.
Hvernig búning myndir senda þess að menni? Hver klarka búninga?
Ég, þetta væri
eitthvað. Serk?
Serki? Ég væri til ég að setja bara, við væri mjög svona fangabúningum.
Já.
Það væri mjög auðvelt fyrir einn af þessum að detti steinin.
Hver væri það?
Það væri Bötti.
Já, á hverju?
Hann hefur sagt eitthvað í lokunum sem hann átti ekki að segja.
Þetta er geðveikt lið, ég ránaði með þetta. Nú ætla ég að fara eins að leika mig með, hérna, með tæknina, mm-hmm. hvort er grænleyskur ég veit ekki, nei, þarna kemur þetta, þetta kemur Þekkir þetta lag?
Já, ég heyrst þetta Þetta gott lag
Þetta kiss
Já
Drekkur bjór?
Já Drekk bjór, búin að drekka nógan sína hætti hópulta
Það ekki?
Jú, það þú veist hvernig erum jólin, það alltaf eitthvað matab og eitthvað fjör og það svona ákveði að taka sober janúar eins og allir gera.
Ég elska að fara úr landi í desember.
Já.
Svo mikið álega að vera á Íslandi í desember, það alltaf einhvað.
Ég, það bara hverja helgi, ég alltaf eitthvað hitt ykkur hér og þar.
Og líka á 50.
Já, þetta er, þess vegna hef ég sagt sko þegar að þú nærð að taka, eins og ég hef gert einu sinni, hef ég verið bæði út í jól og ormót tvisar, bæði á Flórida og á Tene þá nærði alltaf svona undirbúinu fyrir jólin sem bara komin út í sóluna ríkalega gott ekkert stress
Atli, hérna, hann er að Atli vinur mín, hann, Atli Hergilsson hann er að flytja inn, hérna, Böttvars og Böttar sem er tekniskur ríkisbúr það er þetta sem við erum með, hérna, fyrir framan okkur ekki beint frá Teklandi þetta er alveg æðislu bjór
Já, ég trúi því Ég horfi gindar augum á bjórinn
Já, þú segist vera í
Edru Jan
Þetta er tekið 12. janúar
Já
En þeir gefa aðdáundum hlaðarpsins möguleika að senda spurningar á hérna Instagram
Já
Og það komu nokkrar, ég vinsaði þetta út sem er að voru
Og það var ekki birtingar hefar
Nei, maður er svona, þú veist, ég veit að veist, það eru strákar sem eru að hlusta á þetta og, og svona Við ætlum að reynda að halda hérna Við ætlum að halda sko live show
Já.
Með vorunum af því að þetta kom svo margir gestir sem eru svo rosalega skemmtilegir þá viljum við fá þetta hérna fylltislaust gjössanlega
Já, ég klári það, þá skulum við hittsuga fyrir og tökum fylltislaust
Stephen Lennon, hann með fyrstu spurningum
Já
Hver besti félaginn á ferlinu?
besti félagin
besti liðsfélagin þetta eru margir leikmenn
já, þetta eru ógæslega mikið leikmenn
mátt alveg velja 2-3 mínugna sko.
Þetta eru, vá þetta eru, vá sko, ég tek ég skal þetta taka 3 hérna
já
ég tek alltaf Pétur Viðars
þú tekur alltaf Pétur Viðars
alltaf Pétur Viðars Pétur Pulsu
Pétur Pulsu Akkur hann ekki sponsor í þessu
hlaðar? Já, ég skilji, Pilsu barinn
Já, eða hérna í mat
Í mat, ég er fórin að borða hana, hrikalega gott
Já, ég fer oft líka á Pilsu barinn á sunnudum
Ég tek Danna Lax líka með mér hana
Danni Lax, hann hérna nummer 2
Já
Hver svo þriði?
Baldur sig
Það líka gæði sem ég hef verið til í að fá
Já, það ekki hægt að tala nú mikið vel þann mann
það algjört eðalkvikiti?
Já, þótt að segja veiðum aður og skýtur hindir þá það eðalkvikiti
Ertu eitthvað móti?
Nei, ég alveg sér móti, bara skjóta á hann ég var hlustur á það
Heldur að gera það?
Já, ég vona það
Já, þú lætur
mér Mér hef búið rósunum mikið þættum það ætti hann að hlusta á það
Já, ég sendi honum skilum
Já.
Var að hlusta á það hérna, Emil Pálsson
Já
Það nú annað strákur sem úr búin að þjála með
Já
Hann búin að afrika það að deyja á fótboltavöllinu tvisar
Já, það var ríkalega það að heyra af og bara sjá eða skilur við þannig
er hann búin að sýna það?
Nei, ég sá hann út í
Sjóngdal
út í Sjóngdal sko en ég hef ekki séð hérna þegar að ég vil heldur ekki sjá það en það gerist hérna heima
Nei, það gerist á æfingu í Kappakrika
Já, var það inn í, hvar var hann þannig það?
Það bara í Kappakrika
Já
En hann, það var nú komið gang þá að kviknaði á honum og...
Þetta ríkalegt
Rosa stutt á milli í lífinu sko
Já og ég mann, var þið ekki gæðin sem að sér þetta Þetta var gæðin sem að hafði séð þetta áður sem sagt, úti í Sjóngdal
Ég held
að við gerst á sama vellinum að þá veit hann strax að þetta að gerast Það er alltaf bara nýju niður sko
Það er ótrúlegt myndband þegar hann hérna bara dettur framfyrir sig steindauður greið En hann spyr sko, hver besta minningin af fótboltaferlinu?
Þetta góð spurning maður
Hann líka svolítið klár strákur
Já Ég segi allir þessi 3 titlar Íslamið titlunum þeir og byggarmestilin það stendur upp úr En fyrir utan áttúrulega eins og maður getur sagt alltaf það er alltaf heiður að spila alltaf verið landslið og alltaf en ég var eitthvað hluta því en þeir voru búin að vera í ykkur harki í næstu ár og standa upp með titil það ekki sem þeim lýsir í það bara ekki sem kemst með tætnar að hælum þess að standa með titil eftir tímbil
það einhver eufóri þar
já, þetta bara eitthvað svona einhver velun eftir erfi skilur og það eins sárta held ég að sjá eftir honum eins og maður að gera með IBF
það hérna að við erum í World Class laugum og horfum hérna yfir laupabrettin stelpurnar í afgreiðslunni Það er við sá varst að koma voru ánægði með hárið vilja hafa það sýtt Það spurði sko besta landslisferðin Nú spilaður þú fórst nú með landslíðinu en svo náttúrulega varst villu minu minn hann Já. Valdiði náttúrulega í fútsaliði líka
Já, það var hérna heima
Já Hver besta landslisferðin?
Það var alltaf upplýðið fótt í Japans Það alveg, maður verður nefna það Ég fótt í Bandaríkjana
Hvert fóruðu til Bandaríkjana?
Fóruðu til Flórida spilum móti Kanada hann maður setja frá 2 leikir móti Kanada en ég voru með inn í fútsalanslíðinu þetta var náttúrulega skemmtunir hópur líka
hverju voru í þessu liði?
Ég, Tryggvi Gummi Steinas Halli Gumm Maggi Þorsteins Brynja Gauti
Já, hann nú æfa með Grindæk núna
Já, Þorsteinn Már Ragnars
Já, úr Ólusík
Já Einar Hjörleifs markinu
Já, og, bara Einar Hjörleifs já, í markinu
Og Albert Sævas
Og Vilum að línu
Já, Vilum að línu, síðan voru fleiri Það voru fleiri Hverju voru fleiri Hvort, þetta var sko tryggvið. En þetta er
Var tekinn Móru sko hann
Já, eftir, já Og Eyjub var sko líka með Vilum
Eyjub og Vilum
Já Þetta var Þetta við mann bara eftir, það voru alltaf, við vorum nokkur liðan sem vorum alltaf í þessu IBF, Fjölnir, Keflavík, Víkingur, Ólusík
Já
Valur kom ekkert með í dag þegar var ekki lengi það var ekki þetta var og síðan veist, þetta allt annað sport
já.
Þetta ríkala skemmtilegt að spila þennan og síðan var þetta bara skipting og bara inn og keirað út í 2-3 mínútur og síðan bara til búinn en þetta hótel veran í þessari ferð var ríkala skemmtileg
í Japan þá við?
Nei, þessi, ég hennar á hótel hvaða loftlegum með hvaða vorum
já.
Bara hópurum var svo góður það voru náttúrulega því líki reynslubolta sem voru þarna og það munaði litlu höfum fara áfram grikkir höfum fara áfram þá höfum farið eitthvað þá höfum við komið fyrir alvöru landsverð á erlenda grundu
hvernig er Willum?
Það topp maður
hefur við vilja hérna, spila undir Willum?
Já, ég hefði alveg vilja þar, úst, eftir að maður pæla í ferlinum ég hefði vilja að pröfa Willum ég hefði alveg vilja að pröfa Guðið Þórðar
já, ég skil það vel
ég hefði alveg vilja að pröfa, bara til að upplifa þegar margir sem að hafa verið mjónum segja þetta sé gama þótt að sé brútal erfitt að það eftir svona þessi tveir kannski sem að ég hefði svona eftir fyrir að vilja vinna með maður var nú saman með mjög mörgum tómanum
ég þarf að fá, viljum alltaf nóg koma einna ég þarf nú að fara svolítið vel í þetta gæti mögulega þurft að búa til futsal þátt bara
já, þetta þú getur fengið örugglega einhverja þessum köllum
ég, líka. Ég sé svona fyrir mér mögulega því að fá allir svo koma einna og tala um þetta mót sko.
Já, þetta var ríkala skemmtilegt þetta var svona öðru í sig en þetta voru þrý landsleikir og það hef ekki verið landsleikir síðan
Nei.
Það var lagt niður
Þórarinn, takk að kærlega fyrir komuna
Mín ánægð
Það var ótrúlega gaman að tala við þig
Sumulegis
Getur rétt ímyndlega Létt og skemmtilegt hjal hérna að tala við gamla fótboltamenn Þið hafið alltaf einhverju sögur
Já, já, við Aðra sem að Kannski koma að fylla þess að það einhvern veginn
að segna Já, já, hérna Fyrir hérna Hvað vorum við að tala Opna kvöldið já. Sem verður ekki
Já
Tekið Sjáumst í Karpakrika, þú ert alltaf velkomin á æfingu í höfðunum og geða fó.
Takk hérlega fyrir það, ég mæti og horf á.
Horfir á, þú verður mér.
Já, hvort maður tók mér þá bara.
Takk fyrir mig.
Takk fyrir. Hvað maður braut fyrir sem mann leggt mót og skoða hverfið sem í ól Það sól á bál Eða gekk ég eitt sinnum með sín að kóa poks og vasadisk Með nýfengna krabba krón í hönd Ég fór að kaupa krónunum Jólabuxum með hlýðarönd Eftir brekkum barnaskunnar Silast áfram framhjá kirkjugarði Þaðan á ég allt og margar minningar Alls í margir öðlingar Kald á sel og fjárhúsi hvar ég klappaði forðum lömbum Baka gegnum setbergið ég skýst Finna hausinn á mér snýst En ég klára þetta víst Sátti og eldrauður í framan Sér gömlu góðu slökk við stöðina Og hún sem var það ensku bar Ég stundum þar Áfram reykja víkur veg og hjalla Braut ég á besta tíma ásins Nýðist áfram á þeim þreyttu tveim Æ, ég held með lausa reim Lilla stráka spraut og vaspissu á köttin út í garði Og sjálf krafa brosi heilan hring Finn ekki lengur hlaupa sting Því á þetta stráka